Areena.
Ajatus, että ihmiset asuu kahdella tai itse asiassa aika monet useammalla paikkakunnalla vuoden aikana, on varmaan suuntaus, mihin ollaan menossa, mutta nyt jotenkin tuntuu tämä pelkkä kaksois, että on mökki ja sitten on asuinpaikka, niin se, mistä eniten keskustellaan. Tässä monet meistä asuu työpaikkansa takia jossain muualla paikkakunnalla kuin missä on varsinainen asuinpaikka. Ja itse asiassa näitä ihmisiä on hyvin paljon. Toisaalta meillä on tämä monipaikkaisuus aika laaja käsite, jos ajattelee, että meillä lapsia erää kahdissa eri perheessä yhteishuoltajuuden vuoksi, tai meillä on ihmisiä muualta tullut tänne työskentelemään pitkiksikin ajoiksi, moniksi kuukausiksi, puoleksi vuodeksi, jopa toisesta maasta. Että meillä on semmoisiakin kaksoiskuntalaisuuksia, jos sitä sanaa halutaan käyttää. Tässä ehkä sitä kysymystä, mitä on kaksoiskuntalaisuus, niin joudutaan vielä pohtimaan. Ja meillä on tämä kuntien tulevaisuustyö tällä hetkellä meneillään, jossa käydään läpi. Mutta edellisellä hallituskaudella on jo selvitetty perustuslain reunaehtoja. Ja siinä kohtaa on todettu, että ei ole mitenkään nykyisen perustuslain mukaan mahdollista esimerkiksi olla vaaleissa ehdolla kahdella paikkakunnalla, eikä ole mahdollista äänestää kahdella paikkakunnalla.
No onko tämä, miksi demarit eivät innostu tästä aiheesta, vai pystytkö kiteyttämään tämän sen, että miksi juuri demareissa on eniten näyttää olevan tällaista epäröintiä tämän asian suhteen?
No, ehkä me ollaan käyty tätä keskustelua jonkun verran myöskin omassa porukassa läpi, että mikä on mahdollista, mikä ei ole mahdollista. Ja sen takia, että nämä reunaehdot on siellä myöskin olemassa, niin kannattaa pitää aina mukana, vaikka tietenkin mekin tuetaan sitä, että ihmisillä on aidosti osallisuuden mahdollisuuksia muuten, jos ei äänestämistä. Tai toisaalta, kun verotusta mietitään, niin meillä on lain mukaan kirjattu aika tiukasti ne oikeudet ja velvollisuudet, johon sitten verotus tietysti myöskin liittyy, millä perusteella se kunta itsehallinnollisesti veroja kerää. Ja se, että meillä ei tällä hetkellä edes ole tietoa, kuinka paljon ihmiset eri syistä asuu kahdella tai useammalla paikkakunnalla, ja perustuisiko tämmöiset sitten omaan ilmoitukseen, niin on aika hatarassa vielä.
Joo, avataan tätä problematiikkaakin, mutta hallitusohjelmassahan lukee, että hallitus on sitoutunut monipaikkaisuuden edistämiseen, niin mitä se sitten tarkoittaa käytännössä?
Juuri näin, ja sitä teemme, ja se on erittäin kannatettava.
Eli tässä vaiheessa vain keskusteluja, vai onko?
Ei, vaan tämä on liitetty meillä tähän kuntien tulevaisuustyöhön. Ja tästä, jos ajattelee, vaikka ensimmäinen osa oli jo eduskunnassa, missä tarkennettiin aloiteoikeutta, kuntalaisten aloiteoikeutta, että se ei ole pelkästään kunnassa vakituisesti asuvat ihmiset, vaan sitä laajennettiin. Tällä hetkellä eduskuntaan on menossa laki, jossa puhutaan ei enää vanhasta alueellistamisesta, vaan valtion alueellisesta läsnäolosta ja palveluista, jolla halutaan myöskin tukea sitä, että ihmiset voi monipaikkaisesti asua, että valtionhallinto on joka paikassa saatavilla. Meillä on monia hankkeita jo tällä hetkellä. Sen lisäksi meillä esimerkiksi tässä tulevaisuustyössä selvitetään myöskin kuntien verotus ja kuntien rahoitusmallit kokonaan uudesta. Me tehdään sitä koko ajan, mutta me puhutaan monipaikkaisuudesta, koska ihmiset aidosti asuu aika monella paikkakunnalla. Joskus vain viikkoja, joskus kuukausia, joskus pakotettuna, joskus vapaaehtoisesti.
Otetaan tähän väliin puhelu Asikkalaan. Kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norpakka, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta täältä Asikkalasta.
Ministeri puhuu tästä monipaikkaisuudesta, mutta kuitenkin tässä kohtaa ehkä ajattelemme vielä sitä kakkosasuntoajatusta. Asikkalan kunta on Päijät-Hämeen alueen suurimpia, ellei jopa suurin mökkikunta. Ja koronan aikana on puhuttu paljon siitä juuri tästä, että monet ovat lähteneet isoista kaupungeista maalle etätöihin. Niin miten paljon teillä on tällaisia etätyöläisiä?
No, on todellakin paljon, että sä ajattelee, että Asikkalan kokoisessa kunnassa meillä on reilusti yli 4000 tämmöistä vapaa-ajan asuntoa, niin kyllähän nämä vapaa-ajan asukkaat on näkynyt täällä meidän kylän raitilla koko viime vuoden ja yhä edelleenkin. Ja just tämä etätyömahdollisuus on tehnyt tätä vielä enemmän ikään kuin ympärivuotiseksi tätä vapaa-ajan asumista. Ja toki sitä on ollut jo ennen koronaakin, että ihmiset viettää siellä mökeillään tämän etätyömahdollisuuden myötä huomattavasti enemmän aikaa kuin ehkä joitain vuosia taaksepäin.
No, Ilta-Sanomissa oli hiljattain juttu juuri Asikkalasta, ja siinä kerrottiin, että Asikkalassa myönnettiin viime vuonna noin 14 vapaa-ajan asunnolle lupa asunnon käyttötarkoituksen muutokseen vakituiseksi asunnoksi. Poikkeuslupien määrä on moninkertainen aiempiin vuosiin verrattuna, eli halua vakituisille uusille asukkaille näyttää löytyvän. Niin miten te siellä Asikkalassa suhtaudutte tähän kaksoiskuntalaisuuteen ja monipaikkaisuuskeskusteluun?
No, todellakin toiveikkaina odotetaan, että mitä tässä nyt niin kuin tulee. Ja toki ymmärretään myös nämä vaikeudet ja reunaehdot, mitä ministeri Paaterokin toi esiin. Mutta me toisaalta nähdään kuitenkin niin, että tämän järjestelmän tulisi jotenkin vastata sitä todellisuutta, sitä ihmisten arkea. Ja tavallaan ehkä se, että yksilöt kuitenkin valitsee itse, missä he asuu ja viettää aikaansa. Jos puhutaan jostain niin kuin kaupungistumisesta ilmiönä, me tiedetään, että se on megatrendi ja sille me emme ikään kuin voi mitään, mutta ehkä kuitenkin tällainen niin kuin mahdollisuus pitää olla, että täällä maalla asumistakin ne, jotka haluaa sitä, niin sitä pitää mahdollistaa. Tavallaan tämmöinen niin kuin oman tahdon mukainen korvaus, eli et tietyllä tapaa se meidän palvelutuotannon ylläpito myös täällä mökkikunnissa, niin pidetään tärkeänä.
Niin, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhusen mukaan kaksoiskuntalaisuus on törmännyt isoihin ongelmiin ihan käytännön toteutuksessa ja palveluiden rakentamisessa. Karhusen mukaan Suomeen ei ole mahdollista rakentaa kaksinkertaista palveluverkkoa, jossa varaudutaan palveluiden kasvuun, joka ei ole säännöllistä ja joka vaihtelee. Niin miten kaksoiskuntalaisuus vaikuttaisi sitten teidän palveluihin?
No, varmaan ehkä tuolla kasvatus- ja opetuspalveluiden puolella tulisi eniten haasteita, mutta kuitenkin käytännössä palvelutuotanto on tämmöisissä Asikkalan kaltaisissa mökkikunnissa jo jouduttu mitoittamaan suurempaan väkimäärään kuin mistä me saamme näitä verotuloja. Et on ihan selvää, ettei kiinteistöverotulot kata kaikkia kuluja, kuten no esimerkiksi talo- ja pelastustoimi, tiestön hoito, rakennusvalvonta. Ja sitten esimerkiksi vapaa-ajan asukkaiden tämmöiset toiveet ja vaatimukset kunnalle, että kyllä he täällä meillä on ikään kuin siinä roolissa myös, mitä meidän tavallisetkin kuntalaiset, sitä huolimatta, että he eivät ole meillä muuta kuin siinä kiinteistöveron maksajan roolissa, niin kyllä he meille on niin tärkeitä silti, eli kuunnellaan mielellään heidän toiveita ja vaatimuksia myös meidän elinkeinoelämän puolella esimerkiksi. Eli tavallaan me koetaan välillä, että me niin kuin subventoidaan näiden vapaa-ajan asukkaiden kotikuntia täällä meidän palvelutuotannolla.
No, kuinka nopeaa etenemistä toivoisi? Tässä kuulimme, ministeri kertoi, että askelia otetaan, mutta ei vielä kovin isoja. No, riippuu tietysti katsomisestakin, mutta kuinka nopeaa etenemistä toivoisit?
No, totta kai varmaan Asikkalan tapaisissa kunnissa toivotaan ripeitä etenemistä tässä asiassa. Onhan tästä nyt paljon puhuttu ja pitkään asioita selvitetty ja tutkittu, mutta kyllä silti niin kun tosiasia on se, että ensin täytyy nämä reunaehdot olla niin kuin selvillä ja ymmärtää, niin kuin oikeastaan viittaan tuohon ministeri Paateron puheeseen, että mitä se on se kaksoiskuntalaisuus, mitä kaikkia meidän tulee huomioida siinä vaiheessa, jos verotusjärjestelmää tässä uusitaan. Että ei se, kyllä me se ymmärretään, että ei tässä nyt ihan sormia napsauttamalla asioita saada etenemään.
Asikkalan kunnanjohtaja Riina Ikola-Nordbakka, kiitokset kommenteista.
Kiitos.
No, niin kuin tässä on todettu, niin keskustelu kaksoiskuntalaisuudesta herää aika ajoin ja nyt tietysti koronan tuomana vielä enemmän. Mutta kuntaministeri Sirpa Paatero, kuinka pysyvä trendi tällainen usealla paikkakunnalla asuminen mielestäsi tulevaisuudessa on?
Joo, ehkä kunnanjohtaja Asikkalasta on, niin kuin kertoi äsken, niin kokenut tätä jo pitkään, että tämä koronan aikana tämä on noussut ehkä keskusteluun, mutta meillähän niin siis on miljoonia ihmisiä Suomessakin, jotka pitempiä tai lyhyempiä aikoja näin elää. Eli sillä lailla on niin kuin ollut. Et ehkä tässä on tullut myöskin näkyväksi siitä syystä, että ihmisillä on elintason parantumisen myötä aidosti enemmän näitä vapaa-ajan asuntoja, joista sitten käydään tätä keskustelua, että voidaanko kaavoituksella ja rakennuslupien osalta sitten muuttaa niitä pysyvämmiksi asunnoiksi tai talvikäyttöisiksi ynnä muuta. Ja sillä lailla on varmaan niin kuin pysyvämpi trendi. Ja kun mä katson vaikkapa valtionhallinnon työntekijöiden näkökulmasta, joita on se yli 73 000, niin kyllähän meillä tämä etätyömahdollisuus ja saa lisää käsitteitä tähän, mutta monipaikkainen työ myöskin tulee koko ajan kasvamaan. Et meillä ihan käytännössä sellaisia ihmisiä, jotka virallinen työpaikka on vaikkapa Helsingissä, mutta käytännössä asuvat jossain muualla, on tälläkin hetkellä ja varmaan tulee enemmänkin olemaan, mutta myöskin työntekijöitä, joilla on käytännössä jo kaksi pistettä, jossa he käytännössä ovat sitten esimerkiksi asiakaspalvelutehtävissä. Eli tämä niin. Työn luonnekin muuttuu tässä koko ajan, että sisällä sekä niin kuin tässä valtionhallinnossa, mutta myöskin yksityisten yritysten puolella. Mutta sitten minun pitää aina sanoa tähän kohtaan, että meillä on myöskin suuri osa niin julkisen kuin yksityisenkin puolen työntekijöistä, jolla tämä ei ole realismia. Ei meillä kaupat, niin. Eikä meillä sairaalat, eikä meillä koulut, eikä muut aidosti voi toimia kokonaisuudessaan mitenkään etätöinä.
Mutta kuitenkin tuossa kuvasit, että muutos on sellaista, että tähän kotikunta-ajatteluun täytyy jotain. Se täytyy jotenkin alkaa ajatella eri tavalla.
Kyllä joo, ja tätä tehdään. Ja sen takia äsken jäi mainitsematta, että meillä nämä työryhmät, jotka työskentelee tämän tulevaisuuden kunnan niin kuin hahmottamiseksi siinä syystä, että meillä sote-uudistus vie kunnilta tehtäviä ja rahoitusta pois, ja toisaalta kuntien työllistämispalvelut siirtyy kuntiin päin. Et meillähän on tämmöistä isoa, todella isoa muutosta tässä tapahtumassa. Niin kaikista näistä syystä me joudutaan joka tapauksessa katsomaan tätä. Niin tässä on kohtaan hyvä myöskin sitten verrata sitten, että mitenkä niiden tehtävien, palveluiden osalta tai miten rahoituksen osalta se kunta tulevaisuudessa selviää. Yksi asia, mikä tähän voisi vielä lisätä, kun tämä on monisyinen asia, on sitten nämä meidän verkot. Eli jotta ihmiset voi asua ja työskennellä tai yritykset toimia eri puolilla Suomea, niin kyllä kaikki nykyään tarvitsee ne internetverkot. On ne sitten 5G:nä tai sitten ihan valokuituna. Ja tämähän on se yksi, mitä on edistetty ja nyt seuraavissakin budjeteissa siihen satsataan rahaa, että aidosti se Suomessa olisi mahdollista asua.
No niin kuin ministeri Paatero totesit, niin edellinen hallitushan selvitti jo tätä kaksoiskuntalaisuutta silloisen kunta- ja uudistusministerin keskustan Anu Vehviläisen johdolla. Ja silloin selvityksessä todettiin, että Virossa käytössä oleva e-kansalaisuus voisi toimia Suomen sisällä niin sanottuna e-kuntalaisuutena. Miten toteuttamiskelpoinen idea tämä on?
Se e-kuntalaisuus, joka tässä ajatuksena on, niin on jo osittain toteutunut. Sehän on siis, ei vaadi mitään lainsäädäntöpäätöksiä, vaan se on kuntien alustat, jossa kunta avaa kaiken sen palveluverkon näkyville kuntalaisille, vakituisesti asuville sekä osittain siellä asuville. Tämä on e-kuntalaisuutta. Ja kun meillähän tällä hetkellä jo muun muassa terveydenhuollon akuutit palvelut on saatavilla kaikille. Et me tiedetään monet, asiakkailla on yksi esimerkki, mutta jos me katsotaan vaikka näitä pohjoisen kuntia, jossa on laskettelukeskuksia, niin kyllähän akuutit terveydenhuoltopalvelut saadaan sieltä ja sen jälkeen se lasku lähtee sitten omalle paikkakunnalle. Et tätä verkkoahan meillä on koko ajan ja jossain kohtaa varmaan jotakin muitakin palveluita, mutta meillähän siis niin kuin osittain tämä jo toimii, muun muassa myöskin koulujen osalta. Et jos kun saa valita, minnekä kouluun menee, niin sitten jos siellä on tilaa, niin sen jälkeen se laskutusjärjestelmällä toimii. Eli monta askelta on jo tähän suuntaan otettu, mutta se kunnallinen itsehallinto on siellä se, mitä nyt sitten peilataan tähän.
Eli siis se kakkoskunta ei tällä e-kuntalaisuudella hyödy sillä tavalla, kun se haluaisi tässä tulevaisuudessa hyötyä niistä asukkaistaan.
No se, että kunnassa väliaikaisesti asuvat ihmiset viihtyy kokevat osallisiksi, saavat osallistua aidosti esimerkiksi johonkin kansalaispaneeleihin ja kaikkien muiden kautta, niin kyllä mun mielestä se on sitä, juuri sitä sitouttamista. Ja se, että kuntalaisille tulee tarjottua siellä niin kuin julkisten palveluiden osalta, johon tämä e-kuntalaisuus liittyy, niin myöskin laajempi verkko yksityisiä palveluita, kauppaa, ravintoloita ja muuta, kun siellä on enemmän väkeä asumassa. Ja tämä on mun mielestä niin kuin se kombinaatio, millä sitten niin kuin kunnat pystyy omaa elinvoimaisuuttaan vahvistamaan. Ja ehkä yksi esimerkki vielä, niin jotkut kunnathan on lähtenyt rakentamaan nyt näitä työskentelyhubeja, eli mahdollistaakseen tämmöisen väliaikaisen työskentelypaikan, missä sitten verkot on toiminnassa.
Yhtenä isona ongelmana kaksoiskuntalaisuudessa on pidetty kunnallisen verotuksen jakamista kahden kunnan kesken. Ja kysytäänpä tätä verotusasiaa finanssioikeuden professorilta. Jaakko Ossa, hyvää huomenta Turkuun.
Hyvää huomenta, ja aurinkoisessa Turussa on hyvä olla.
No se on mukava kuulla. No nykyisin verovuoden kunnallisvero maksetaan sille kunnalle, jossa verovelvollisella oli edellisen vuoden lopussa kotikuntalain mukainen asuinpaikka. Miten helppoa juridisesti olisi jakaa kuntavero kahden kunnan välille?
Tuohon oikeastaan vastaisin kahdella tavalla. Lähtökohtaisesti tietysti helppoa, kun niin päätetään, mutta se päättäminen ei luonnollisestikaan kovin helppoa, ja on selvää tietysti, että niin kuin tuossa hyvin aikaisemmissa alustuksissa on tullut esille, että yhteiskunnan kehitys pitäisi ottaa lainsäädäntötyössä huomioon sekä kehittämistyössä että myöskin nykyisen lakien tulkinnassa. Mutta ihan samalla tavalla, toki isommasta mittakaavasta on mietitty, miten verotuloja tällä hetkellä jaetaan eri valtioiden kesken, niin tässä helposti tulee myöskin sitten kunnat aidosti ryhtyvät kilpailemaan sitten niistä verotuloista, mikä sinällä on hyvä, mutta siinä saattaa, että yksittäinen veronmaksaja sitten joutua veroprosessin osapuolella. Tämä on yksi kysymys. Sitten nostaisin esille tuossa aikaisemminkin tulleen jo sote-uudistuksen, ja nyt me tiedetään, että kunnilta aika paljon häviää sellaisia kuluja, jotka perinteisesti ovat suuri, eli sote-palvelut, terveyspalvelut, joita ehkä kaksoiskuntalaiset käyttävät myöskin, ja ne nyt siirtyvät jo kunnalta pois, että tämä pitäisi ottaa huomioon. Ja iso kysymys on myöskin, mihin tämä kuntarakenne ylipäänsä menee, ja tähän pitäisi myöskin sitten kytkeä, vaikka se ihan välitön ole myöskin tämä valtion osuusjärjestelmä. Tämä on vain teoriassa kovinkin helppo sanoa, että hoidetaan tämä asia, mutta meidän verojärjestelmän syvärakenteessa on niin paljon isoja kysymyksiä, jotka täytyy tosiaalisesti aluksi selvittää perinpohjaisesti, ja siinä ei vaalikausi eikä kaksi riitä tähän veikkaisiin.
No, tarkoittaako sitä, että tämä on oikeastaan mahdoton ratkaista, vai Jaakko Ossa, onko mielessä itselläsi jonkinlainen ratkaisu?
No kyllä mä sanoisin niin, että se ratkeaa sitä kautta, että me tätä kuntarakennetta kehitetään. Mahdollisesti toivottavasti toteutuu jossakin muodossa nämä hyvinvointialueet. Mä uskon, että sitä kautta isommat ongelmat ratkeaa. Ja sitten täytyy muistaa, niin kuin tuossa aikaisemminkin tuli, että toki kuntalaiset tai kaksoiskuntalaiset osallistuu kiinteistöveron kautta, mutta täytyy myöskin muistaa, että on erilaisia lupamaksuja, on erilaisia vesimaksuja ja muita vastaavia. Entisenä kuntapoliitikkoina tiedän hyvinkin, että verotusta viedään myöskin tämmöisiin lupamaksuihin, vesimaksuihin, vaikkei niin en ehkä pitäiskään. Kyllä se tätä kautta sanoisin, että tämä on lähes mahdoton toteuttaa tämmöiseen rakenteeseen, mikä nyt meillä tällä hetkellä on.
Eli vaatii siis rakenteenkin muuttamista ennen kuin asia pystytään jotenkin uudella tavalla ajattelemaan. Finanssioikeuden professori Jaakko Ossa Turun yliopistosta. Kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Niin Sirpa Paatero, miltä tuo Ossan arvio kuulosti?
No kyllä meillä on jonkun verran samanlainen arvio, että tämä ei ole mikään yksinkertainen ajatus, vaikka se viehättävältä tuntuu, että perustuisiko se. Meillä ei ole tällä hetkellä edes tietoa siitä, ja sitä perataan, että kuinka paljon ihmistä aidosti asuu toisilla paikkakunnilla. Perustuisiko se omaan ilmoitukseen? Perustuisiko se siihen, että sun pitää omistaa jotakin, johonka tietenkään verotusoikeus ei voi tai äänestysoikeudet perustua muutenkaan? Ja sitten toisena, että meillähän on tämä valtionosuusjärjestelmä tällä hetkellä, niin kuin hänkin totesi, että jossa tasataan myöskin sitten näitä verotulojen vuoksi eri kunnille näitä valtionosuuksia. Eli tämähän muuttaa myöskin tietysti sitten sitä ajattelua, joskin sitä muutetaan nyt tässä soten jälkeen joka tapauksessa pidemmällä aikajaksolla. Mutta ei ole olemassa siis sellaista mallia, jos joku ajattelee, että nykyisten valtionosuusjärjestelmien päälle laitettaisiin sitten vain ne verotulot, mitä ihmiset sattuisi itsekseen päättämään, että nyt haluaisin maksaa tänään tänne ton verran ja huomenna tonne ton verran ja ensi viikolla sitten tonne toiseen kolmanteen kuntaan ton verran. Semmoista maailmaa meille ei tule, vaan kaikki pitää olla kuitenkin laissa säädeltynä ja verotus on yksi näistä tämmöisistä, missä se tarkkuus on aika pitkälle vietyä, mitkä on niin sitten ne kriteerit.
Millainen kysymys on sitten se toinen iso ongelma, mistä on puhuttu, että sitten äänioikeuskin pitäisi voida jakaa?
Juuri näin, että kun nämä oikeudet ja velvollisuudet, nämä perustavanlaatuiset on ollut kuitenkin käsi kädessä, niin se ajatus siitä, että meillä sitten joku ihminen voisi olla useammalla kahden tai kolmenkin tai neljän paikkakunnan ehdokkaana kuntavaaleissa ja vaikkapa sitten myöskin äänestämässä useammassa paikkakunnassa ja tämä on kyllä niin iso muutos, että tällaisen ei tämän perustuslain mukaan voi mennä.
Niin, on ollut heitetty tällaisiakin ehdotuksia, että olisi toisessa kunnassa olisi 0,75% äänioikeus ja toisessa 0,25%. Että.
Niin, ja sitten kun ensi vuonna en pystykään olemaan siellä mökkipaikkakunnalla niin paljon, niin sitten se olisi vähemmän. Niinkä.
No näetkö jonkun aikajana, milloin tällaisiin asioihin jotakin ratkaisuja voisi löytää? Siis että tähän kaksoiskuntalaisuuteen.
Kuten sanottu, hallitusohjelmassa lukee monipaikkaisuudesta ja sitä viedään eteenpäin näillä jo olemassa olevilla esityksillä, mitä tässä on meneillään. Ja tämän vuoden loppuun mennessä saadaan sitten myöskin näitä isompia linjauksia tähän kuntien tulevaisuuteen, missä tämä monipaikkaisuus halutaan aidosti ottaa kuntalain muutoksiin. Mutta että tässä kohtaa lähdettäisiin muuttaa perustuslakia tästä syystä, niin sitä en nyt vielä näe, vaan että ensin katsotaan kuntalain ja muiden lakien mahdollisuudet tähän.